В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7 година 8 хвилин. Для вас у студії працюю я, Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Українські добровольчі батальйони нарощують свою чисельність і озброєння. Про ситуацію в зоні АТО розповість кореспондент Радіо Свобода з місця подій. Підрахунок голосів увінчався скандалом. Охендовський та Коломойський обмінялися обвинуваченнями.
Незрозуміло, хто має рахувати голоси – ЦВК або ІВК.
Через російську стратегію сюрпризів ЄС чекають газової кризи. Українці купувати російський газ не поспішають.
Неправда те, що і постачання Україні газу реверсом не закрили. Насамперед, це не тільки російський газ, а блакитне паливо з Норвегії, Алжиру чи інших міст.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявив, що здивований бурхливою реакцією голови ЦВК Михайла Охендовського. Йдеться про заяву Охендовського щодо тиску на нього з боку очільника Дніпропетровської адміністрації, зробленої раніше у неділю. Варто було з'явитися в пресі повідомлення про те, що з приводу діяльності пана Охендовського ведеться розслідування, як це відразу викликало його невиправдану бурхливу реакцію, зазначив очільник Дніпропетровщини. У неділю телеканал 1+1, який пов'язують із Коломойським, анонсував журналістське розслідування про те, нібито голова ЦВК вимагав хабар за результати в одному з округів. У сюжеті в підсумковому випуску ТСН зрештою показали відео з камер спостереження одного з офісів у центрі Києва, на якому нібито зафіксовано Михайла Охендовського. Жодних подробиць того, з ким зустрічався голова ЦВК і з якою метою у сюжеті не наведено. Раніше на сайті ЦВК з'явилася заява голови комісії, в якій йдеться, що після ухвалення рішень ЦВК про повторний підрахунок голосів на дільницях округів номер 30 Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область та номер 50 Красноармійськ, Донецька область, Михайлу Охендовському надійшли, цитата, переконливі прохання зупинитись та прямі погрози, кінець цитати. Докладніше про це далі у «Ранковій Свободі». Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють на сході України, у неділю зафіксували переміщення ракетних систем залпового вогню «Град» і гаубиць на територіях підконтрольних бойовикам. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому на її сайті. У неділю моніторингова місія повідомила про наявність та пересування великих військових конвоїв на території підконтрольній угрупованню ДНР. США висловлюють стурбованість повідомленням про переміщення підконтрольних бойовикам територіях вантажівок із озброєнням. Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Бернадет Меган. Ми дуже стурбовані загостренням протистояння на сході України, а також численними даними про те, що сепаратисти, яких підтримує і забезпечує Росія, перевозять у конвоях важке озброєння і танки на передову конфлікту, зазначила вона. Речниця Ради нацбезпеки США наголосила, що будь-які спроби бойовиків захопити територію будуть кричущим порушенням мінських домовленостей. Меган закликала Росію припинити постачання бойовикам зброї, а також вивезти з України своїх військових. У центрі Харкова у пабі «Стіна» на вулиці Римарській пролунав вибух. За попередніми даними, 8 людей поранено. Коментарів правоохоронців щодо вибуху ще не було. Деякі користувачі соцмереж пишуть, нібито вибух пролунав біля барної стійки. Дехто заявляє про ймовірний витік газу. У соцмережах також зазначають, що паб «Стіна» популярний серед футбольних фанатів і прихильників правого сектору. У ньому неодноразово збирали допомогу на добровольчі батальйони. Президент США Барак Обама розпочав турне трьома країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. 10 листопада він прибув до Пекіна. Пізніше сьогодні Обама планує виступити з промовою на тему важливості зв'язків США та Азії на форумі АТЕС – Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Американський лідер також планує приєднатися до лідерів держав Азії на вечері, що передаватиме виставі і шоу фейерверків у Пекінському національному плавальному центрі. У рамках триденного візиту до Китаю Обама зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном. Лідери двох найбільших економік світу поспілкуються з пресою перед завершенням
державного візиту 12 листопада. У форумі АТЕС візьме участь і президент Росії Володимир Путін. Офіційних зустрічей між ними президентом США не заплановано, але жодна зі сторін не заперечувала можливість неформального спілкування. Високопосадовці зі США, Ірану та Євросоюзу 10 листопада продовжать обговорення проблем, які не дозволяють укласти угоду щодо ядерної програми Тегерана. Після першого дня неофіційних переговорів в Омані між міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом, держсекретарем США Джоном Керрі і представником ЄС Катрін Аштон жодні деталі дискусії не оприлюднювалися. Президент США Барак Обама тим часом заявив, що між Тегераном і шістьма світовими державами залишається великий розрив у переговорах, які можуть покласти край десятирічному протистоянню. У виступі на американському телебаченні Обама додав, що угоду може бути не укладено до 24 листопада, дати, яка вважається граничним терміном для переговорів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7 година, майже 14 хвилин. Стрімко збільшилася кількість обстрілів з боку сепаратистів українських підрозділів, які контролюють аеропорт Донецька та місто Дебальцеве. Водночас на більшій частині фронту на сході України відносне затишшя. Це підтверджують і в РНБО, і в самих підрозділах, що тримають оборону. На тлі повідомлень, що окремі колони російської бронетехніки помічені на Донбасі, українські добровольчі батальйони нарощують свою чисельність і озброєння. Більше з місця подій розпитаємо нашого кореспондента та Євгена Солонину, який з нами перебуває на прямому зв'язку. Вітаю, Євгене.
Доброго ранку.
Тож, Євгене, де саме відбуваються найсерйозніші зіткнення українських військ і бойовиків? Чи змінилася якось лінія фронту?
Найгарячіше зараз в Донецькому аеропорті і навколо Дебальцевого, яке Росія за минулу добу обстріляли більше, ніж 30 разів. Тривають бої в районі міста Щастя в Луганській області, біля місцевої ТЕС. В зоні конфлікту загинуло щонайменше два українські вояки, передає РНБО. Також з'являється інформація про те, що в Авдіївці, яку наразі контролюють українські війська, військові помітили нарощування артилерії і бронетехніки з боку сепаратистів. А в Макіївці 50 одиниць бойової техніки помітили навіть спостерігачі ОБСЄ. На інших ділянках відносно спокійно. Військові вважають, що якщо не буде великих атак в найближчі дні, то до зими інтенсивність конфлікту суттєво зменшиться. Водночас карта антитерористичної операції, яку щодня публікує РНБО, за 9 листопада і за попередні дні вона недостатньо точна. Зокрема, виступ території, де знаходяться сепаратисти, південніше Донецька, в реальності є набагато довшим. І от останні декілька днів сепаратисти знаходяться в 10-15 кілометрах від міста Волноваси, на околиці села Новотроїцьке. Саме село контролюють українські військові. Я, в принципі, переконався в цьому сам, поїхавши в Новотроїцьке на лінію фронту і став свідком бою між 28-ю бригадою і батальйоном «Київ-2» з одного боку, з іншого боку, з сепаратистами. Крім того, вперше за багато днів був звільнений новий населений пункт на Донбасі. Це село Опитне. Воно знаходиться на стратегічній точці на трасі, кільцевій трасі Донецька, між Донецьким аеропортом і Авдіївкою. І туди зайшов добровольчий корпус «Правий сектор» за підтримки Збройних сил і української артилерії. Студія.
Євгене, яка зараз ситуація в Маріуполі, де ви перебуваєте, і як місцеві жителі реагують на близькість бойових дій?
Взагалі, південний напрямок фронту, в тому числі і околиці Маріуполя, вони відносно спокійні. Можна почути залпи тільки на східній околиці. Бойові зіткнення на інтенсивності в районі Маріуполя тривають на північ від нього в селищі Гранітне. Вчора там відбувся так само бій, така артилерійсько-мінометно-гранатометна дуель між сепаратистами, українськими військовими і добровольцями. І в Маріуполі Волноваха, ці міста, де я побував днями, вони живуть абсолютно спокійним мирним життям, працюють заклади, малий бізнес, середній бізнес, магазини і, в принципі, навіть маріупольський «Коксохім» відновив роботу, розконсервований і працює на повну потужність. Тим фактично він замінює ті «Коксохіми», які знаходяться на окупованій території. Люди, з якими я спілкувався, вони проти ескалації конфлікту, але цікаво, що третина, переважно старшого віку, знаходяться на відверто проросійській позиції. Як люди, які задіяні в сфері бізнесу, мають досить оплачувану роботу, навіть таксисти, вони досить такі проукраїнські налаштовані. Ну і, зокрема, проукраїнські настрої має молодь. Мало маріупольців зараз аналізують ситуацію, яка відбулася навесні, коли угруповання ДНР захопило місто. І кажуть, що йому передували цілеспрямовані провокації окремих політиків, які зараз вважають себе проукраїнськими. Студія.
Дякую, Євгене. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Євген Солонина з зони бойових дій на сході України. Діалог з росіянами буде неможливий доти, доки росіяни не визначать, де закінчується їхній руський мір. Бо без цього жодні сусіди Росії, і особливо українці, не зможуть спати спокійно. Про це говорить відомий кримський журналіст та блогер Павло Казарін. Під час його поїздки до Праги Радіо Свобода зустрілася з ним, щоб обговорити питання про те, де шукати точки дотику з Росією і як вирішувати питання Криму. З Павлом Казаріним говорила Марія Щур.
Головною перешкодою на шляху встановлення діалогу між Україною і Росією Павло Казарін вважає імперську свідомість росіян, яка змушує їх вести діалог з позиції старшого брата, який вважає, що той факт, що молодші брати живуть окремо, є геополітичною випадковістю.
Проблема Росії в тому, що у неї нету пріоритету пограничного.
Проблема Росії у тому, що в неї немає пріоритету прикордонного стовпа. Проблема руського міра у тому, що невідомо, де він закінчується, де кордони Росії. Там, де живуть колишні громадяни СРСР, Варшавського договору, Російської імперії, де живуть християни, монотеїсти чи двоногі. Я не маю відповіді на це питання, де закінчується руський мір.
Відповіді на цей питання, де закінчується руський мір.
На думку Павла Казаріна, стосунки між Україною і Росією не повернуться у правове русло доти, доки не повернеться під українську юрисдикцію Крим. І на цьому, як вважає аналітик, будуть наполягати не тільки і не стільки українські політики, скільки міжнародні установи. Бо цим порушується увесь міжнародний післявоєнний правопорядок.
Вопрос Криму це не вопрос навіть взаємовідносин України.
Питання Криму це не лише питання українсько-російських стосунків. Це принципове питання усього міжнародного порядку денного. Бо якщо можна анексувати територію у 21 столітті, то це означає, що ми даємо відмашку на розмороження великої частини холодних конфліктів. Тому питання юридичного статусу Криму – це питання, яке, можливо, не буде навіть у провадженні України. Для Заходу принципово важливо, щоб Крим навіть, якщо не повернувся в Україну, то як мінімум перестав бути російським.
Якщо навіть не повернувся в Україну, то як мінімум перестав бути російським.
Найскладніше, на думку Казаріна, буде знайти спосіб врахувати у цьому процесі інтереси самих кримчан. Бо анексія є рідкісним випадком у світовій історії і немає достатньо відповідного досвіду.
Як врахувати інтереси тих чи інших етнічних чи соціальних груп? У якому форматі це робити? Чи повинно в Криму відбуватися якесь волевиявлення щодо того, як кримчани бачать своє майбутнє? Чи це має бути імперативна зміна юридичного статусу? Україні доведеться одній із перших давати відповіді на ці питання.
Підсумовує кримський журналіст. Марія Щур, Радіо Свобода.
Попри підписання так званого зимового газового пакету, деякі європейські експерти все ж припускають і кризові сценарії газопостачань. Підстави для цього є, кажуть Брюсселі. Це насамперед російська політика сюрпризів та заперечень, продемонстрована останніми роками. А тим часом українці, попри угоду, не поспішають купувати російський газ, насамперед використовуючи реверсні постачання. Євросоюз каже, що тепер Київ на це має право, так само, як газопотік із держав ЄС в Україну є цілком законним. Повідомляє Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі.
Газопостачання протягом зими з Росії в Україну та Євросоюз, на перший погляд, принаймні тимчасово, виглядає гарантованим брюссельськими угодами, укладеними наприкінці жовтня. Однак у європейських експертних колах все ж припускають будь-які сценарії, навіть можливість повторення минулих газових криз. Насамперед, як пояснює Том Казьєр, науковий директор Брюссельської школи міжнародних досліджень, останні роки засвідчили, що Росія широко використовує стратегію сюрпризів та заперечень. Візьміть хоча б приклад із запереченнями присутності присутності російських військ у Криму та на сході України, каже науковець.
Є постійний ризик подальшої ескалації конфлікту. Наприклад, вибори на сході, які Росія підтримала, можуть надалі погіршити ситуацію. Непередбачуваність росіян ґрунтується ще й на іміджі Путіна як сильного лідера, бо через це Росія не може відступити та втратити обличчя. Несподіванками також може обернутися Стокгольмський арбітражний суд або поява нових звинувачень України у незаконному відборі газу.
Саме тому, каже Том Каз'єр, слід бути готовими до будь-яких кроків з боку Росії. Тим часом, попри укладені брюссельські газові угоди, Україна наразі не має наміру закуповувати російський газ, а робитиме це взимку, залежно від погоди, і сподівається взагалі обійтися без нього. Нещодавно заявив глава Українського міністерства енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Директор відділу внутрішнього енергетичного ринку Єврокомісії Клаус Дітер Борхарт каже, що такий стан справ його не лякає. Тут немає підстав хвилюватися. Це чітка частина угоди, є опція придбати, але це не зобов'язання, додає він. На його думку, українці не змушені цього робити, і все значною мірою залежить від їхніх потреб. Однак, коли ця потреба виникне, і чи виникне вона взагалі, залежить від ряду факторів, наприклад, тривалості зими, чи від продовження повноцінних реверсних постачань. Якщо Україні буде потрібен російський газ, вона його закупить, зазначив представник Єврокомісії. Підсумовуючи, Клаус Дітер Борхарт каже, що заяви, які лунають з боку Росії про буцімто незаконність реверсних постачань газу з Євросоюзу в Україну, це неправда.
Неправда те, що, як кажуть у Росії, постачання Україні газу реверсом незаконне. Насамперед, це не тільки російський газ, а блакитне паливо з Норвегії, Алжиру чи інших місць. Молекули газу не мають кольору – червоний для російського чи блакитний для європейського. Той газ, що надійшов до ЄС – це вже власність західноєвропейських компаній, тож вони можуть ним розпоряджатися, як хочуть, скажімо, продати його Нафтогазу.
Каже представник Європейської комісії. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 7:25. Ви слухаєте ранкову «Свободу» і зараз знову до подій в Україні. Центральна виборча комісія обіцяє сьогодні ввечері оприлюднити офіційні результати позачергових парламентських виборів за партійними списками. Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Водночас він каже про тиск на ЦВК і можливу причетність до цього тиску голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Той у відповідь натякнув на корупційні дії голови ЦВК, а невдовзі ці обвинувачення були озвучені на одному з телеканалів.
Сьогодні останній день, коли, згідно із законом, Центрвиборчком має офіційно оприлюднити результати виборів, які відбулися ще 26 жовтня. Утім, ЦВК обіцяє офіційні результати виборів лише за партійними списками. Натомість повністю оголосити офіційні результати голосування в мажоритарних округах не дозволяють скандали довкола підрахунку голосів, каже голова комітету виборців Олексій Кошель.
Навіть якщо завтра Центрвиборчком оптимальна ситуація оголосить результати по округах, знову ж таки, кандидат має кілька можливість оскаржити рішення. Тобто в найбільш оптимальній ситуації ми можемо бачити проблеми з підрахунком іще впродовж 5-6 найближчих днів.
Протистояння довкола проблемних округів призвело до скандалу. За словами голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, після ухвалення рішення про перерахунок голосів на двох округах у Дніпропетровській області та одному в Донецькій, йому в різній формі почали надходити переконливі прохання зупинитись та прямі погрози. За останній тиждень мені неодноразово натякали на те, що моя принципова позиція викликає серйозне невдоволення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського, заявив голова Центрвиборчкому.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми надамо вам слово, і ви зможете в прямому ефірі висловити свою думку про те, наскільки новообраний парламент кращий за попередній.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 7:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь про таке.
Підрахунок голосів увінчався скандалом. Охендовський та Коломойський обмінялися обвинуваченнями.
Не зрозуміло, хто має рахувати голоси – ЦВК або ІВК.
Про що пише тижнева українська преса?
Петро Порошенко повинен остаточно вийти з ролі теоретичного творця і війти в роль практичного головнокомандувача, бо Україна фактично стала відправною точкою Третьої світової.
І куди попливуть містралі? Чи справді побудованими для Росії бойовими кораблями зацікавилися НАТО та Канада?
Речник НАТО заявив, що подібне рішення потребує консенсусу усіх країн-членів.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявив, що здивований бурхливою реакцією голови ЦВК Михайла Охендовського. Йдеться про заяву Охендовського щодо тиску на нього з боку очільника Дніпропетровської області. Варто було з'явитися в пресі повідомленню про те, що з приводу діяльності пана Охендовського ведеться розслідування, як це відразу викликало його невиправдану бурхливу реакцію, зазначив очільник Дніпропетровщини. У неділю телеканал 1+1, який пов'язують із Коломойським, анонсував журналістські розслідування про те, нібито голова ЦВК вимагав хабар за результати в одному з округів. У сюжеті у підсумковому випуску ТСН зрештою показали відео з камер спостереження одного з офісів у центрі Києва, на якому нібито зафіксовано Михайла Охендовського. Жодних подробиць того, з ким зустрічався голова ЦВК і з якою метою, у сюжеті не наведено. Раніше на сайті ЦВК з'явилася заява голови комісії, в якій йдеться, що після ухвалення рішень ЦВК про повторний підрахунок голосів на дільницях округів номер 30 Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область та номер 50 Красноармійськ, Донецька область, Михайлу Охендовському надійшли, цитата, переконливі прохання зупинитись та прямі погрози, кінець цитати. Докладніше про це далі у Ранковій Свободі. Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють на сході України, у неділю зафіксували переміщення ракетних систем залпового вогню «Град» і гаубиць на територіях підконтрольних бойовикам. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому на її сайті. Об 11.20 біля Свердлового, 15 кілометрів від Донецька, моніторингова місія спостерігала конвої з 17 зелених зілів без розпізнавальних знаків, які рухалися на захід. 5 із них перевозили системи залпового вогню «Град», 2 були завантажені ящиками з боєприпасами. Моніторингова місія не зафіксувала осіб в уніформі на цих вантажівках, поінформували в ОБСЄ. І ще одне повідомлення. Об 11.35 на трасі поблизу Зугре, 41 кілометр на схід від Донецька. Місія спостерігала інший конвой із 17 КАМАЗів, які також рухалися на захід. 12 із тих вантажівок перевозили 122-міліметрові гаубиці. Місія не зафіксувала осіб в уніформі на цих вантажівках. Йдеться у звіті місії за 9 листопада. У неділю ОБСЄ повідомила про наявність та пересування великих військових конвоїв на території підконтрольній угрупованню ДНР. США висловлюють стурбовані повідомленням про переміщення на підконтрольних бойовиками територіях вантажівок із озброєннях. Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Бернадет Меган. Ми дуже стурбовані загостренням протистояння на сході України, а також численними даними про те, що сепаратисти, яких підтримує і забезпечує Росія, перевозять у конвоях важке озброєння і танки на передову конфлікту, зазначила вона. Речниця Ради нацбезпеки США наголосила, що будь-які спроби бойовиків захопити територію будуть кричущим порушенням мінських домов. Мовленостей Меган закликала Росію припинити постачання бойовикам зброї, а також вивезти з України своїх військових. Президент США Барак Обама розпочав турне трьома країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. 10 листопада він прибув до Пекіна. Пізніше сьогодні Обама планує виступити з промовою на тему важливості зв'язків США та Азії на форумі АТЕС – Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. У форумі АТЕС візьме участь і президент Росії Володимир Путін. Офіційних зустрічей між ним і президентом США не заплановано, але жодна зі сторін не заперечувала можливість неформального спілкування. Високопосадовці зі США, Ірану та Євросоюзу 10 листопада продовжать обговорення проблем, які не дозволяють укласти угоду щодо ядерної програми Тегерана. Після першого дня неофіційних переговорів в Омані між міністром закордонних справ Іраном Джавадом Заріфом і держсекретарем США Джоном Керрі та представником ЄС Катрін Аштон жодні деталі дискусії не оприлюднювалися. Президент США Барак Обама тим часом заявив, що між Тегераном і шістьма світовими державами залишається великий розрив у переговорах, які можуть покласти край десятирічному протистоянню. У виступі на американському телебаченні Обама додав, що угоду може бути не укладено до 24 листопада, дати, яка вважається граничним терміном для переговорів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:32, і ми продовжимо «Ранкову свободу». У Харкові протягом останніх 2 тижнів споживачам майже всього міста уже двічі відключали воду через величезні борги комунального підприємства «Вода» перед енергетиками. Обленерго попереджають, що і надалі відключатимуть від електрики насосні станції, якщо комунальне підприємство «Харківводоканал» продовжуватиме нарощувати борг. Нині постачальники води енергетикам заборгували більше 400 мільйонів гривень. Щодня борг зростає на мільйон. Чи буде вода в оселях харків'ян, дізнавався наш кореспондент Володимир Носков.
Харків'яни збентежені, сплачують за холодну воду та каналізацію справно, а вода з кранів зникає. За останні 2 тижні вже двічі на цілий день відключали воду в 7 районах міста і в 3 селищах Харківського району. Ба більше, в серпні Харківводоканал для населення підвищив тариф в більше ніж 2 рази. А це чималенька сума. За 1 куб води доводиться земенця віддавати більше 5 гривень, а за каналізацію більше 3 гривень. Попри такі збори від споживачів, керівництво Харківводоканалу не поспішає гасити борги, говорить голова правління акціонерного товариства Харків Обленерго Сергій Кирик.
На жаль, за останні 4 роки ми не отримуємо від Харківводоканалу, який є у нас одним з найбільших споживачів електроенергії, ніяких коштів. До цього часу ми входили у становище водоканалу, однак з вересня Харківводоканалу встановили тарифи, які забезпечують 100% покриття їхніх витрат. З часу встановлення тарифів нічого не змінилось.
Обласна адміністрація, закликаючи до сумління міське керівництво, а також водоканалу, наводить дані розрахунків. Вчасно сплачують за воду більше 94% харків'ян. У мерії інші ж показники. За ці послуги платить 50-60% людей. Тепер у водоканалі обіцяють ще дужче взятися за неплатників. На підприємстві, що опікується водопостачанням та каналізацією, багатомільйонні борги пояснюють невчасним відшкодуванням так званої різниці у тарифах урядом, також погашенням кредитів, боргами по зарплаті і підвищенням вартості витратних матеріалів. Розповідає про фінансовий стан Харківводоканалу директор комунального підприємства Іван Корінько.
Надає тариф з 1 августа.
Нам тариф затвердили з 1 серпня, а до цього у нас був тариф 49% від потреби. Ми не могли платити, у нас просто не було грошей. Цього року держава не зарахувала ще жодної копійки. Уряд заборгував майже 240 мільйонів гривень. До того ж, нещодавно затверджений тариф дали за цінами квітня місяця, а який був долар у квітні 12 гривень, а зараз 15, тому цього тарифу нам вже не вистачає.
Тому вже ми тариф отримали, а його вже не вистачає.
Голова правління акціонерного товариства «Харківобленерго» Сергій Кирик наполягає, його електрики не натискатимуть тумблери з відключення живлення, якщо водоканал терміново надасть графік реструктуризації боргу, і при цьому водопостачальники повністю розраховуватимуться за поточне споживання електроенергії. В разі невиконання домовленості між підприємствами, насосні водостанції і надалі позбавлятимуть електроживлення. Ці акції можуть стати тривалішими, потерпатимуть від цього передусім прості люди, бо вони знов в кранах буде сухо. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Центральна виборча комісія обіцяє сьогодні ввечері оприлюднити офіційні результати позачергових парламентських виборів за партійними списками. Про це заявив голова ЦВК Михайло Охендовський. Водночас він каже про тиск на ЦВК і можливу причетність до цього тиску голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Той у відповідь натякнув на корупційні дії голови ЦВК, а невдовзі ці обвинувачення були озвучені на одному з телеканалів. За підрахунком голосів стежить наш кореспондент. Корреспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні останній день, коли згідно із законом Центрвиборчком має офіційно оприлюднити результати виборів, які відбулися ще 26 жовтня. Утім, ЦВК обіцяє офіційні результати виборів лише за партійними списками. Натомість повністю оголосити офіційні результати голосування в мажоритарних округах не дозволяють скандали довкола підрахунку голосів, каже голова комітету виборців Олексій Кошель.
Навіть
якщо завтра Центрвиборчком оптимальна ситуація, оголосить результати по округах, знову ж таки, кандидат має кілька днів можливість оскаржити рішення. Тобто в найбільш оптимальній ситуації ми можемо бачити проблеми з підрахунком ще впродовж 5-6 найближчих днів.
Протистояння довкола проблемних округів призвело до скандалу. За словами голови Центрвиборчкома Михайла Охендовського, після ухвалення рішення про перерахунок голосів на двох округах у Дніпропетровській області та одному в Донецькій, йому в різній формі почали надходити переконливі прохання зупинитись та прямі погрози. За останній тиждень мені неодноразово натякали на те, що моя принципова позиція викликає серйозне невдоволення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського, заявив голова Центрвиборчкому. У відповідь Ігор Коломойський висловив здивування і звернувся до голови ЦВК із запитанням, чи був він минулими вихідними в одній з елітних офісних будівель на вулиці Володимирській у Києві пізно увечері, і як часто там бував раніше, як він там узагалі опинився, з ким він там зустрічався і з якою метою. Невдовзі ця інформація була озвучена на телеканалі «1+1». В сюжеті зробили припущення, що голова ЦВК міг отримати хабар за правильний у лапках підрахунок голосів на проблемних округах, каже політолог Євген Магда.
Очевидно, Ігор Валерійович на цю тему має свої розрахунки, і не зрозуміло, хто має рахувати голоси – ЦВК або ІВК.
За словами Олексія Кошеля, проблеми із підрахунком голосів на окремих округах зумовлені не стільки вадами виборчого законодавства чи неадекватними діями Центрвиборчкому, скільки є результатом бездіяльності правоохоронців та корумпованості судової системи. На думку голови комітету виборців, скандали із підрахунком голосів зайвий раз засвідчили, що існує необхідність відмовитися від мажоритарної складової парламентських виборів. Характеризуючи минулі вибори, Євген Магда констатує, що загалом це було не так протистояння влади і опозиції, як боротьба різних фінансово-промислових груп.
Впливові гравці, такі як Коломойський, як Ахметов, намагаються вирішувати свої політичні питання якомога більш ефективно. Тому ми спостерігаємо таку незвичну ситуацію. Починається, такі, розборки локального масштабу, чому обирається той чи інший мажоритарник.
Вибори пройшли без застосування адмінресурсу. Також експерти припускають, що обмін звинуваченнями між головою ЦВК та очільником Дніпропетровщини може призвести до того, що результати виборів у кількох проблемних округах будуть взагалі скасовані. Утім, цей скандал не повинен позначитися на коаліційних переговорах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам долучитися до прямого ефіру і висловити свою думку про те, наскільки новообраний парламент кращий за попередній.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас уже зателефонував слухач. Вітаю вас, доброго ранку, представтеся і звідки.
Алло.
Та, ми вас слухаємо.
Алло, доброе утро, многострадальний український народ. Ми, звісно, виборами не задоволені. Тільки по той причині, що пройшли слуги Ахметова регіони. У нас в Маріуполі Білий, Матвінков, Бойко і інші. Они служат, они ничего для народа не делают. Я давно работаю на выборах, я часто к ним обращалась. Я живу в таком районе, когда Белый приехал, у нас украли водохранилище на 3 дома. Нет бомбоубежища, идет война. Застроили двор наш собственный, гаражами ржавыми. Больница рядом, дороги нет, освещения нет. Бойко Белый еще в 2012 году обещал. И в этом году обещали. Однако ВОЗ и ныне там. Они занимаются только коррупцией. Я заявляю, Матвинков.
А скажите, пожалуйста, как вас звати?
Валентина.
Пані Валентино, про корупційні схеми, будь ласка, повідомляйте в органи, якщо ви про них знаєте відповідні. З ваших слів ми зрозуміли, що нічого не змінилося, можливо, інші партії. Дякуємо вам, пані Валентино. А у нас дякую, пані Валентино, з Маріуполя, я так зрозуміла. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Здравствуйте. Це Ірина з Дніпропетровська.
Слухаємо.
Да, спасибо большое. Я хочу ответить на заданный вами вопрос о том, что есть в парламенте пришли новые силы, Есть много людей революционно настроенных на новый лад, но если нам Америка и Европа не поможет, ну, мы не справимся ни с олигархами, ни с Москвой, мы просто с ними не справимся. Так что пусть нам помогут, пожалуйста.
Дякуємо вам за дзвінок. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, Анатолій з Полтавщини. Відповідаючи прямо на ваше запитання, наскільки покращиться діяльність, зокрема, Верховної Ради України, це все залежатиме і залежить від того, скільки справедливців виборців в Україні, скільки простих злочинців виборців. А по великому рахунку треба, щоб 100-200 тисяч нормальних людей, справедливці, об'єдналися і почали депутатів Верховної Ради, других чиновників, держслужбовців вибракувати компроматом про їх злочини. І тоді буде таке. Виборці, чи ви розумні, чи нерозумні, ну більшість нерозумні. Раз ви так голосуєте, а ми будемо вибраковувати, бо ми не надіємося, що ви можете розумно і...
Сподіваємося, Анатолій, що ви будете вибраковувати. Ми також запитали у соціальних мережах відвідувачів наших про те, наскільки новообраний парламент кращий за попередній. Зокрема, Дмитро Бондаренко пише набагато кращий. Сергій Локтинов наголошує, це ми дізнаємося в перший день, коли вони проголосують за зняття недоторканності.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7 година майже 44 хвилини і ми продовжуємо ранкову свободу. Як швидко депутати можуть повернути собі кошти, інвестовані у вибори? За яким принципом потрібно формувати уряд? Та які напрямки українській владі нині потрібно зробити пріоритетними? Про це в тижневій пресі Ірина Біла.
Дописувач тижневика «Фокус», проаналізувавши підрахунок голосів, підсумовує. На парламентських виборах перемогла «Батьківщина». Турчинов, Яценюк, Пашинський – всі вони з цього джазу. Пояснення просте. Партія кувала гідні кадри, бо майже завжди була в опозиції до Кучми, Ющенка та Януковича. Стаття так і називається «Юліна перемога». Для багатьох депутатів обрання до Верховної Ради є бізнес-проєктом, а затрати на передвиборчу кампанію – інвестицією. Як швидко вони окуповуються, досліджувати тижневик «Нове время». В результаті усіх підрахунків газетярі дійшли висновку, що для того, аби зробити виборчі інвестиції прибутковими, грошовий притік, який щорічно осідатиме в кишенях депутатів-інвесторів, повинен складати близько 1,5 мільярда гривень. Сума, як наголошує видання, близька до бюджету великого обласного центру. В свої розрахунки видання включили й коефіцієнт порядності, поза як не всі депутати прагнуть особистого збагачення. Таких передбачено у парламенті не менш ніж 50%. Докладніше йдеться в статті «Прибутки і порядок». Тепер більшість у парламенті становлять проукраїнські та проєвропейські сили, які мають створити новий уряд, констатує тижнева країна. За яким принципом його потрібно сформувати, щоб він розпочав необхідні реформи? На думку експертів видання, нині країні потрібен уряд технократів. У ньому мають бути зібрані лише професіонали без жодних партійних зобов'язань. Зараз такий кабмін сформувати можливо, переконує видання. Лідери політичних сил, які набрали найбільше голосів на виборах, мають обговорити це в тісному колі. Надія ще є. Хоча людям дуже важко стрибати через свою голову, зауважує тижневик. Петро Порошенко повинен остаточно вийти з ролі теоретичного творця і війти в роль практичного головнокомандувача. Бо Україна, як наголошує тижневик «Дзеркало тижня», фактично стала відправною точкою Третьої світової. Цього словосполучення Захід не хоче вживати так само вперто, як українська влада не хоче називати АТО війною. Щоб Україна перестала бути полем бою, необхідно зробити певні кроки. Насамперед, потрібно навести порядок із координацією роботи розвіду. Пріоритетом має бути зовнішня розвідка, а не внутрішня контррозвідка. Також конче необхідно почати дбати про інформаційну безпеку та пропагандистське забезпечення. Адже тут прогалини очевидні. Нестача оперативної інформації, відсутність необхідної картинки з місця подій, відсутність належної роботи в соціальних мережах. Про інші необхідні напрямки роботи видання розповідає статті «Третя світова гра». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
9 листопада 1989 року упав Берлінський мур. Тоді західні політики і науковці писали, що руйнування стіни у центрі Берліну – це ніщо інше, як перемога над радянською імперією зла. Через 25 років після падіння Берлінського муру новітня імперія зла бере реванш, вибудовуючи на території України Донбаський мур. Здається, образи муру проходять по лінії проведення антитерористичної операції. Насправді ж вони міцно зацементовані у головах мільйонів людей в Україні, Росії та державах ЄС. Відповідає кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Богдана Костюк.
Ініціатором і натхненником муру у центрі Німеччини був Радянський Союз. Його правонаступниця Росія спричинилася до появи нових розділових ліній, які тепер пролягли українською територією і відгороджують окуповані частини Донбасу від решти України. Першими наявність ментального Донбаського муру помітили українські науковці. Згідно з опитуваннями, які під час і після Революції Гідності проводили соціологи, у Донецькій і Луганській областях проживало найбільше противників євроінтеграції України, які засуджували Майдан і заявляли про підтримку політики Росії. Позиція багатьох мешканців регіону не змінилася пізніше, коли місцеві сепаратисти за підтримки російських військових захоплювали адміністративні будівлі і цілі населені пункти на Донбасі. На сьогодні на території Донеччини, Луганщини з'явились військові укріплення, численні блокпости, які будують і українські військові, і місцеві сепаратисти у купі з російськими найманцями. Населення, яке проживає на окупованій так званими ДНР і ЛНР території, потрапляє під вплив російської пропаганди. Серед українців збільшилась кількість тих, хто виступає проти соціальних виплат для цих людей, пояснюючи це тим, що багато хто з місцевих дончан поставив себе поза українською державністю. Про це написав на своїй сторінці у мережі Facebook історик і публіцист Вахтанг Кіпіані. Протилежної думки дотримується донецький журналіст, автор програми «Донбас Реалії» Олексій Мацука.
Не дивлячись на те, що частина областей звільнена, а частина окупована, фактично духовно люди знаходяться в одному полі. Але дезорієнтовано цих людей було. З боку української держави не було вироблено жодного кроку в програмі реінтеграції населення східних регіонів України до загальнонаціонального продержавницького дискурсу.
Уряд України, у свою чергу, вирішив відгородитись від прихильників так званої Новоросії соціальною стіною. 5 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення припинити соціальні виплати на окупованих територіях, пояснив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право.
6 листопада Державна прикордонна служба повідомила про введення паспортного контролю для проїзду в окремі райони Донеччини і Луганщини. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Франція активно шукає нового покупця для «Містралеї». Один із кораблів «Владивосток» вже повністю готовий до передачі Москві, і раніше ця подія була запланована на 14 листопада, одночасно зі спуском на воду другого судна «Севастополь». Однак через події в Україні і тиск на офіційний Париж з боку міжнародної спільноти, відправлення універсального десантного корабля до Росії відкладається на невизначений термін. Тож, куди попливуть «Містралі» і чи справді побудована для Росії бойовими кораблями зацікавилися НАТО і Канада, розповість Євгенія Руденко.
Франція активно шукає нового покупця для «Містралей». Один із кораблів «Владивосток» вже повністю готовий до передачі Москві, і раніше ця подія була запланована на 14 листопада, одночасно зі спуском на воду другого судна «Севастополь». Однак через події в Україні і тиск на офіційний Париж з боку міжнародної спільноти, відправлення універсального десантного корабля до Росії відкладається на невизначений термін. Французький уряд намагається вийти з нинішньої ситуації дипломатично. Остаточні домовленості з Росією не розриває, але й корабель не віддає. У заручниках опинилися й російські моряки, які прибули ще у червні у французький порт Сен-Назер для кількамісячного навчання і тренування на військовому кораблі. Однак тепер їхнє перебування у Франції затягується, і невідомо, чи повернуться вони до Росії на новому судні. Від французького уряду регулярно лунають заяви про те, що умови для передачі Росії першого «Містраля» поки не виконані. Наприкінці жовтня про це заявив міністр фінансів Франції Мішель Сапен.
Позиція Франції була чіткою від самого початку. На сьогоднішній день умови для доставки «Містрали» не виконані.
виконані. Коли я кажу про умови, то маю на увазі, що ситуація в Україні має нормалізуватися, що Росія має відігравати у цьому позитивну роль. Нині деякі аспекти стали краще, однак інші викликають занепокоєння, тому зараз умови не виконуються.
Минулого четверга таку саму заяву зробив і прем'єр Франції Еммануель Вальс на прес-конференції у Болграді. Всі французькі політики роблять акцент на слові «сьогодні» і використовують його як простір для маневру і відтермінування домовленостей. А тим часом президент Франсуа Оланд, за повідомленнями мас-медіа, активно шукає іншого потенційного покупця. Це питання було на порядку денному візиту французького президента до Канади минулого тижня, а у складі його делегації був представник компанії DCNS, яка займається будівництвом містралів. Крім того, група американських сенаторів надіслала до штаб-квартири НАТО офіційний лист із пропозицією Альянсу викупити або орендувати містралі у Франції. Речник НАТО підтвердив отримання звернення, але заявив, що подібне рішення потребує консенсусу усіх країн-членів. Чільний аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Парижі генерал Жан-Клод Алар вважає ці пропозиції радше спробами психологічного тиску на Росію, аніж реальною перспективою.
Я думаю, що це просто ідеї, які вони поклали на стіл, ніби кажучи, друзі, ми можемо купити ваші містралі для НАТО. Але я особисто не вірю в реалістичність такого сценарію. Я не думаю, що американцям потрібні ще два містралі. Американські військово-морські та оборонні структури ніколи не купуватимуть французькі кораблі замість власних. Те саме стосується і Канади, і НАТО.
Так чи інакше, більшість аналітиків погоджуються з тим, що принаймні до кінця року це питання не буде вирішено.
Це був матеріал кореспондентки Радіо Свобода в Парижі Євгенії Руденко. А зараз у ранковій Свободі новини, і я передаю слово Антону Шользі.
Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють на сході України, у неділю зафіксували приміщення ракетних систем залпового вогню «Град» і гаубиць на територіях підконтрольних бойовикам. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому на її сайті. Верховний представник ЄС з закордонних справ політики безпеки Федеріка Могеріні закликала сторони конфлікту на сході України утриматися від загострення ситуації у зоні бойових дій. У заяві, поширеній у неділю, Могеріні зокрема закликала Росію унеможливити перетин українсько-російського кордону військовими і військовою технікою. Могеріні наголосила, що останні дані від спостерігачів ОБСЄ, які працюють на сході України, цитата, свідчать про дуже тривожний розвиток. США висловлюють стурбованість повідомленням про переміщення на підконтрольних бойовикам територіях вантажівок із озброєнням. Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Бернадет Меган. Ми дуже стурбовані загостренням протистояння на сході України, а також численними даними про те, що сепаратисти, яких підтримує і забезпечує Росія, перевозять у конвоях важке озброєння і танки на передову конфлікту, зазначила вона. Меган закликала Росію припинити постачання бойовикам зброї, а також вивезти з України своїх військових. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський заявив, що здивований бурхливою реакцією голови ЦВК Михайла Охендовського. Йдеться про заяву Охендовського щодо тиску на нього з боку очільника Дніпропетровщини. Варто було з'явитися в пресі повідомленню про те, що з приводу діяльності пана Охендовського ведеться розслідування. Як це відразу викликало його невиправдану бурхливу реакцію, зазначив очільник Дніпропетровщини. У неділю телеканал 1+1, який пов'язують із Коломойським, анонсував журналістське розслідування про те, нібито голова ЦВК вимагав хабар за результат в одному з округів. У сюжеті в підсумковому випуску ТСН зрештою показали відео з камери спостереження одного з офісів у центрі Києва, на якому нібито зафіксовано Михайла Охендовського. Жодних подробиць того, з ким зустрічався голова ЦВК і з якою метою. У сюжеті не наведено. Раніше на сайті ЦВК з'явилася заява голови комісії, в якій йдеться, що після ухвалення рішень ЦВК про повторний підрахунок голосів на дільницях округів номер 30 Дніпродзержинська, Дніпропетровська область та 50 Красноармійська, Донецька область, Михайлу Охендовському надійшли, цитата, переконливі прохання зупинитись та прямі погрози, кінець цитати. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що падіння Берлінського муру нині є посланням для всіх пригноблених народів, у якій частині світу вони б не знаходилися. Про це вона заявила у Берліні, де у неділю завершилися урочистості з нагоди 25-річчя з дня падіння Берлінського муру. Це показало, ми маємо силу, щоб вирішувати власну долю, робити світ кращим. Це послання, яке несе в собі падіння муру, додала німецький канцлер. Воно стосується і нас у Німеччині, але також і інших народів у Європі та світі, а особливо народів України, Сирії, Іраку та інших регіонів, де існує загроза або пряме порушення
порушення прав людини, наголосила Меркель. Сама Ангела Меркель виросла у колишній Східній Німеччині. Президент США Барак Обама розпочав турне трьома країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. 10 листопада він прибув до Пекіна. Пізніше сьогодні Обама планує виступити з промовою на тему важливості зв'язків США та Азії на форумі Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці.
Таким інформаційний ранок понеділка, 10 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.